Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – кандидат філологічних наук Олександр Юдін. І ми будемо говорити про свіжий переклад книжки фінського філософа Тармо Кунаса «Зло», який вийшов нещодавно у видавництві Анетти Антоненко. Доброго дня, пане Олександре.
Доброго дня.
Наше бачення душевного життя людини спрощене. Не існує моральних явищ, існує лише моральне трактування явищ. Ми називаємо любов'ю досить різні і для когось навіть суперечливі явища. Чи так само відбувається зі злом? Мова та мислення найкраще творчо розкриваються у поезії, літературі та мистецтві. Мова вираження літератури та мистецтва натякає на сутність явищ і розкриває її. Саме тому обличчя і маски зла варто досліджувати через призму художньої літератури, а також образотворчого мистецтва та кінематографа. Мистецтво і література мають власний спосіб буття та власний спосіб комунікації. З їхньою допомогою митець і письменник може співвідносити та руйнувати ті чорнобілі уявлення про зло, нав'язані нам шкільною логікою, однозначними мовними зворотами та шаблонним мисленням. Це був уривок з книжки Тармо Кунаса «Зло». Тармо Кунас розглядає зло не просто як щось неприємне і деструктивне, а буквально аналізує його під мікроскопом. Для цього він звертається до прикладів зла, зображених у художній літературі. Але навіщо він це робить? Хіба мало ми маємо прикладів зла в людській історії?
Ну, по-перше, мабуть, це пов'язано з професійними уподобаннями, так мовити, з дисциплінами, з власною історією Тармо Кунаса як філософа, бо його книжки попередні були присвячені саме літературі або філософії, так мовити, гуманітарного спрямування. Ну, зокрема, наприклад, деяким французьким письменникам та Фрідріху Ніцше. І чари Ніцше мають сильний вплив на людей. Мабуть, вони вплинули певною мірою і на Тармо Кунаса, і захопивши його цією темою добра і зла. Я думаю, що це, ну, певною мірою логічний такий підсумок для нього самого. Людина займається тим, на чому вона розуміється. Тармо Кунас займається літературою і філософією, і Ніцше. І це, так мовити, перехрещення його інтересів. Це з одного боку. Но з іншого боку, філософ завжди думає про те, чим його книжка, чим його праця, його мислення може бути цікавим людям. І як не дивно, попри те, що поняття добра і зла, проблема добра і зла і так далі, це настільки повсякденне, можна сказати, явище, тобто повсякденні поняття, які пронизують наше життя, але, як не дивно, відсутні, так мовити, роботи, або принаймні їх не так багато, в яких ця проблема ставилася б, так мовити, в лоба. І певною мірою це зрозуміло, оскільки після Ніцше говорити в лоб про добро і зло дуже складно.
Але раніше всі філософи, вони коли говорили про якісь проблеми, вони завжди брали приклади з реального життя і з історії. А Кунас саме чомусь вирішив зосередитися на вигаданих історіях, яких ніколи не існувало.
Ну, це питання потрібно ставити до автора книжки, а не до мене. Я можу лише здогадуватися, і почасти свої здогади я висловив. З іншого боку, Кунаса, скажімо так, його цікавить те, що можна назвати позитивним потенціалом зла. А саме така відстань між поняттям зла і тим, що ми називаємо злом. І, зокрема, ця відстань, вона стає наявною в літературі, в мистецтві, зокрема, в історії літератури і мистецтва, оскільки тут дуже часто злом називали те, що потім ставало класикою. Можна пригадати, наприклад, процеси над пані Бовері Флобера, процес над учнем Флобера Мопассаном, заборону книжок там Джойса, Лоренса і так далі.
Тобто ці книжки, які, на думку сучасників, були просякнуті злом, сьогодні вони стали класикою літератури.
Не слід також узагальнювати. На думку деяких сучасників. Зокрема, сучасників, скажімо так, які були наділені владою.
От як сам Кунас пояснює свій вибір. Мова, яка вважається раціональною, з легкістю забуває про підсвідомість і багатозначність явищ. Великі чесноти, як і моральні маніпуляції чи харизматичність і сатанинськість зла, нелегко аналізувати засобами логіки. Послуговуючись буденною, раціональною мовою чи логікою, не можна описати переживань суттєвих із погляду розуміння явищ настільки тонко, як художньою, якщо взяти до уваги, що зло не лише живе у підвальних закутках людської душі, а й намагається сягнути її найвищих, найближчих до небес ярусів. Кунас розрізняє зло абсурдне, моторошне, порочне, дурне та хворе. Навіщо потрібна ця класифікація? Що вона нам дає?
Ну, скажімо так, в даному випадку я не можу відповідати за Кунаса. І я висловив своє критичне ставлення до цієї класифікації у своїй передмові. Але, ну, скажімо так, справа філософів класифікувати.
А в чому полягає ваша критика? Бо не всі читали, на жаль, вашу передмову.
З одного боку, Кунас намагається зрозуміти, як він каже, сутність зла.
Як воно працює, механіку його.
З іншого боку, він говорить мовою, як то кажуть філософи, есенціалізму. А з іншого боку, наприкінці книжки він там десь висловлюється на кшталт, що зло не є метафізичною єдністю, не є метафізичною субстанцією, а натомість ховається в різних місцях. Тобто, ну, якщо брати ці дві позиції, так мовити, вони суперечать одна одній.
А чому?
Ну, тому що або ми сприймаємо зло як щось єдине, що має сутність, або ми заперечуємо його метафізичну, так мовити, єдність. Тобто, я думаю, що це, так мовити, основна суперечність у цій книжці. Тобто, з одного боку, Тармо Кунас, ну, намагається, як він каже, знайти трансцендентальні засади зла і бере собі на допомогу феноменологію Гусерля у даному випадку, хоча Гусерль ніколи не займався трансцендентальними засадами зла. І взагалі не пам'ятаю, щоб він трансценденталізував етичну свідомість.
Ну, але погодьтеся, було б досить таки наївно розглядати зло як якийсь моноліт. Що от, наприклад, Володимир Путін – це суцільне абсолютне зло, така чорна діра.
Ну, я можу тільки погодитися. Тобто, мені здається, значно більш раціоналістичною позиція, скажімо так, номіналістська. Коли ми просто бачимо практику вживання різних слів, або, слідуючи за Вітгенштайном, практику мовних ігор. І розуміємо, як, ну, неоднозначно і як хитро іноді співвідносяться явища і ті мовні практики, за допомогою яких ми намагаємося зорієнтуватися в цих явищах.
Перший приклад абсурдного зла в літературі – це циклоп в «Одисеї» Гомера. Ми не знаємо, чому циклоп злий і чи був він колись добрим, до того, як потрапив у лабіринт. Ми взагалі не знаємо його історії. Циклоп видається втіленням зла, але сам зло вбачає, маючи на те гарні підстави, в «Одисеєві», пише Кунас. Він керується категоріями добра і зла, як і будь-яке людиноподібне створіння. Одіссей – безстрашний, хитрий, агресивний і, за нашими мірками, аморальний. Хоча світ Гомера функціонує за іншими законами, ніж світ Старого Завіту, у гомерівських героїв теж є своя мораль. Енергійність, сила, сміливість, кмітливість, хитрість, аристократизм героїв Одіссеї символізують добро, а покірність, догідливість, слабкість, потворність, безвольність символізують зло. Аристократичне добро не відкидає навіть брехливості та хитрості. Чи означає це, що зло залежить від тої системи координат, в якій ми перебуваємо, і навіть від часу? Якщо би Одіссею написав циклоп, а не Гомер, то ми би побачили зовсім іншу історію про підступну та брехливу людину, яка виколола бідному циклопу його єдине око.
Мабуть, що так. Мабуть, що визначення добра і зла залежить від координат. Ну, зокрема, у цьому пасажі Тармо Кунас, мабуть, допускає певну модернізацію. У тому сенсі, що він застосовує поняття добра і зла до тієї ситуації, в якій ці поняття, ну, скажімо так, не існували. Тобто він спрощує. У політеїстичній системі немає однозначного визначення поняття добра і зла і немає інстанції, яка б мала на це право. Ну, хоча б тому, що там постійно відбувається боротьба між богами. І, ну, хто на боці добра? Зевс чи Прометей?
Тобто на боці добра той, хто переможе. Той, хто переможе, той може встановлювати моральні координати.
принаймні тимчасово.
Якщо би циклоп переміг Одіссея, то взагалі би такого твору, як Одіссея, би не існувало, скоріше за все.
Маю погодитися. Ми можемо лише вірити в те, що, як то кажуть, схильні до співпраці сили суспільства, людства, врешті-решт, зможуть подолати деструктивні якісь впливи, там, сили. Можемо брати участь у цій боротьбі. Зокрема, власне, саме таку настанову, ну, вперше, якщо ми звернемося до історії понять, до історії ідей, вперше розвів поняття добра і зла, як саме абстрактні такі величини, це Зороастр.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні ми з Олександром Юдіним розмовляємо про книжку Тармо Кунаса «Зло». Оскільки властолюбна, монотеїстична християнська релігія захотіла лишити тільки одного Бога для підтримки життєвого балансу і порядку, краще було протиставити йому одного диявола. Уособлення зла, сатана, монотеїстичної християнської традиції своїм єством демонструє єдність зла. Християнська церква припускала, що боротися з одним дияволом простіше, аніж з усією сатанинською братією. А чому це відбулося? Нащо християнам ця монополізація зла? Це наслідок своєрідної моральної економії, спрощення світобудови?
Ну, скажімо так, тут є, знову ж таки, для кожного явища не можна назвати одну причину, яка викликає його до життя. Мені здається, що, знову ж таки, християнство і взагалі іудеохристиянство виступає тут спадкоємцем певною мірою зороастризму, про який я почав говорити у першій половині. І тут, знову ж таки, не забудемо, що християнство стало державною релігією і державною релігією багатьох держав. Тобто християнство використовувалося. І поняття добра і зла визначаються, так мовити, суб'єктом. Суб'єктом може виступати спільнота, може виступати громада, а може виступати держава. Можуть виступати владні структури, скажімо так. І, звісно, якщо спростити це потрактування, спростити спосіб розуміння явищ, то спрощується і спосіб маніпуляції свідомістю людей.
Ну да, таким чином, якщо б дияволів було декілька, то люди могли б подумати, що цей диявол – це абсолютний диявол, а цей тільки якийсь відносний, він не зовсім злий, тому його можна зрозуміти. І з'явилося б ще багато таких диявол-ферштейєрів, як оце зараз існують на Заході Путін-ферштейєри.
Ну, справді, я думаю, що інколи в життєвих ситуаціях потрібно робити вибір так чи ні. Але інколи цю потребу, ну, і я думаю, що досить часто цю потребу універсалізують або абсолютизують і намагаються нав'язати людині таким чином, знову ж таки, спрощуючи спосіб функціонування влади, влада спрощує собі життя.
Я використовую слово «зло» як загальний термін для окреслення всього злого, також того, що не залежить від волі людини. Слово «злоба» позначає у цій книжці людську злобу, пише Кунас. Але хіба правомірно називати злим щось таке, що не залежить від волі людини? Хіба сама концепція зла існує поза людською уявою?
Ну, Тармо Кунас ставить слушне питання і сам же у своїй книжці доволі неоднозначно досліджує неоднозначно у сенсі своїх позицій, адже він сам вводить поняття там моторошного зла, там хворого зла. Ну, хворе зло врешті залежить від волі людини, але коли він говорить про зло фатальне, тобто про зло пов'язане з, ну, з долею, з трагічними випадками, ну, то певною мірою мені здається, що він тут, ну, знову ж таки, він іде своїм шляхом, шляхом класифікації і намагаючись охопити все, що так чи інакше колись людство називало злом. І це, ну, цікавий задум, і, власне, не можна сказати, корисний задум, але вибудувати єдину теорію предмету, який стосується різних суспільств, різних соціальних практик, ну, це просто завдання, приречене на поразку.
Просто маю на увазі, що, скажімо, зброя сама по собі, вона не зла. Зла людина, яка її застосовує. Тому не можна називати щось злим, що не залежить від волі людини.
Ну, я погоджуюся. Якщо ми знаємо системи мислення, зокрема східні духовні практики, які просто дивляться на добро і зло як дуже відносні і надто людські категорії, ну, вживаючи вже в даному випадку словосполучення Ніцше, який також, мабуть, одним із перших в історії вже європейського людства формулював думку про те, що добро і зло аж ніяк не є абсолютними та універсальними категоріями, які охоплюють всі сфери, всі, так мовити, всі закутки життя.
Процес Кафки символічно зображує абсурдне існування, яке, підставляючи людині ніжку, не зважає при цьому, власне, на людину, її добрі й погані вчинки. Коли головного героя роману Йозефа К. затримують невідомі чоловіки без явних на те підстав, той каже: «Який сенс?» Він звинувачує їх: «Ви хочете, щоб був сенс, але більшого безглуздя, ніж ви коїте, годі її уявити. Де ж тут сенс? Та це курям насміх». Але ніщо не допомагає. Він відданий на милість незнайомців. Вони ж у результаті й убивають його, нічого докладніше не пояснюючи. Будь-хто може стикнутися у певний момент з абсурдністю буття, як і Йозеф К. з процесу Кафки. Абсурдне зло лишається незрозумілим і повністю залежним від невідомих, непояснених сил. Трагізм, зображеного Кафкою абсурду, навіть більший, аніж потрясіння, викликане грецькою трагедією. Бо у підсвідомості аудиторії Кафки на несвідомому рівні відкладається 2000 років християнської віри в божественне провидіння і сенс життя. За цей час європейці почали значно менше покладатися на всезнаючого Бога. Тому Кафка дивує європейця-християнина набагато сильніше, ніж Софокл, зниклого, звиклого до безтурботності богів грека. А чому раптом з'явився Кафка після декількох сторіч раціональності, коли всемогутній християнський Бог загнав нарешті абсурдного злого диявола під лаву? Які були передумови цієї появи?
Власне, знову ж таки, якщо дуже коротко, то передумову цієї появи сформулював Ніцше – смерть Бога. Маючи на увазі, знову ж таки…
Але ж це метафора, це красиві слова. Що насправді відбулося з християнським Богом? Чому він втратив монополію на раціональність? Звідки оця абсурдність вона виникла раптом у 20-му сторіччі?
Ну, відповідь дуже проста. З ускладненням соціальних практик, людської діяльності.
Технічний прогрес, позитивізм.
Ну, технічний прогрес також, тому що без технічного прогресу важко уявити собі зростання суспільства і ускладнення соціальних практик. Просто християнського вчення, християнської системи категорій не вистачає на те, щоб зорієнтувати нас в житті. І людина вимушена покладатися на свій, так мовити, власний розсуд, на своє раціональне мислення. І потроху взагалі виявляється, що ця сфера, в якій людина покладається на себе, стає все більшою і більшою. Врешті-решт, мало не охоплюючи весь світ, залишаючи Богові лише потайбічне життя. І та, власне, і про потайбічне життя мало хто думає. А потроху, але певні звички, закладені в нас християнством, ну, вірити у все краще, що все краще переможе врешті-решт, вони раптом натикаються на реальність, да? Натикаються на світ без Бога, людина натикається на безмежні простори, як казав Паскаль, які його жахають. І цей когнітивний, так мовити, дисонанс, або, як кажуть, сучасна молодь, розрив шаблону, певні звички, викликані в нас християнством, і нова реальність, вона й породжує відчуття болю, відчуття неможливості вкласти у старі, ну, категорії, які живлять наше емоціональне життя, вкласти новий досвід.
А ми побажаємо нашим читачам, щоб їх досвід спілкування із злом був досить таки продуктивним і не заводив їх у глухий кут, і щоб вони завжди знаходили вихід із будь-якої ситуації. Дуже дякую вам, пане Олександре, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
Дякую вам. На все добре.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.